e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea R076 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține preotului Niculiță. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu citirea versetului 17 al capitolului 9 din Epistola lui Pavel către Romani, citire urmată de meditația care îl însoțește. Înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc o relatare interesantă despre credința unui arab. Sub titlul Dumnezeu înainte de toate, citeam că în timp ce stăpâna aștepta la poarta grădinii sale, din care adia un parfum plăcut de trandafiri, slujitorul, un arab, se apropie de fântână cu un butoi pentru apa de udat. Potrivi un burlan ca să umple butoiul din căruță. Dar chiar în momentul acela, preotul de sus din minaret chema pe credincioși la rugăciune. Era ora 3 după amiază. Arabul, un mahomedan devotat, își scoase haina, o puse sub el și, întorcându-se cu fața spre răsărit, începu să se roage, fără să se sinchisească de butoiul său care, umplându-se, dădea pe deasupra. Sfioasă, doamna se apropie de slujitorul ei care se ruga și atrase atenția în privința butoiului, dar n-a primit niciun răspuns. Terminându-și rugăciunea, musulmanul se întoarse atunci spre stăpâna lui și spuse: mai întâi Dumnezeu și apoi apa, doamnă. Mulțumind mai întâi Domnului Dumnezeu pentru lumina pe care ne-a adus-o cu privire la adevărata credință în El, vreau să comentez puțin devotamentul cu care își practică acești musulmani credința lor, respectul pe care îl arată față de Dumnezeu și credincioșia față de rugăciune. Orice am avea de spus despre credința lor, felul în care și-o practică ne lasă pe foarte mulți dintre noi de rușine. Priviți-l cum, fără să ia în considerație pe stăpâna lui care, până la urma urmei, putea oricând să-l concedieze, cu riscul că și-ar fi pierdut serviciul, cu riscul că trebuia să plătească apa care cursese în abundență deja pe jos, el lasă toate la o parte și, așa cum i-a răspuns doamnei, mai întâi Dumnezeu, l-a pus pe Dumnezeu mai presus de toate. Dumnezeu înaintea risipei și banilor pe care ar fi trebuit să-i plătească dacă îi se cerea, Dumnezeu înaintea chiar serviciului și a existenței sale, Dumnezeu înainte de toate. În momentul când a bătut orologiu pentru rugăciune, și-a aruncat haina la pământ și după modelul lor a îngenunchiat pe ea cu fața către răsărit și a făcut rugăciunea. Dragii mei, noi care mulțumim Domnului avem adevărata credință, care este atitudinea noastră față de rugăciune? Care este respectul nostru față de Dumnezeu? Îl punem noi mai întâi de toate? Începem noi ziua cu El? Cum reacționăm noi față de situațiile în care un compromis oarecare, o minciună, un câștig nedrept într-un fel sau celălalt ne-ar solicita punerea lui Dumnezeu pe planul 2? L-am pune noi pe planul 1? Am putea să spunem ce spune musulmanul acesta, mai întâi Dumnezeu și apoi câștigul sau celelalte? Un prieten de-al meu, o cunoștință, un credincios de pe cealaltă coastă a Statelor Unite, s-a despărțit de soție după aproximativ 35 de ani de căsnicie. El aduce 1001 de argumente, niciunul însă suportat de scriptură, și după câteva stări de vorbă cu el, sigur prin telefon, am reușit prin harul lui Dumnezeu să-i dovedesc totala netemeinicie a acestei atitudini și păcatul, dacă vreți, pe care îl comite. când s-a văzut încolțit, cum spunem noi, a lăsat deoparte subiectul acesta al vinovăției soției, la care ținea el foarte mult până acum, și a început să-mi spună că se bucură că este totuși mântuit, la care i-am răspuns, eu nu zic că nu ești mântuit, dar noi nu discutăm acum despre mântuire, ci discutăm despre responsabilitatea noastră. Responsabilitatea noastră ca și credincioși este atât de mare, ne solicită atât de multă concentrare și atenție, încât nici nu ne dăm seama. Și am spus aceasta întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu de la 1 Petru 4:17, unde ni se spune că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și spune acolo ceva care ne scapă nouă credincioșilor. La versetul 18 spune cuvântul: și dacă cel neprihănit scapă cu greu, după aceea ce se va face cel nelegit și păcătos? I-am spus așa: dragul meu, fii atent aici. Cuvântul spune că cel neprihănit scapă cu greu. Eu nu știu exact să spun ce înseamnă acest scapă cu greu, dar dacă cuvântul lui Dumnezeu ne face cunoscut că la judecata lui Dumnezeu chiar cel neprihănit scapă cu greu, cât de serioasă trebuie să fie judecata aceasta care ni se face? Eu nu vorbesc, i-am spus lui, neapărat despre mântuire, pentru că nu știu dacă ai primit-o până la urma urmei. Se prea poate să nu fi primit-o, deoarece prea te joci cu mântuirea și prea o iei ușor. Nu înseamnă că dacă ai primit mântuirea, acum poți să te joci cu păcatul cum vrei. Asta dă la iveală faptul că ori n-ai primit-o, ori ai primit-o și ești într-o stare foarte gravă de boală spirituală. Oricum, chiar dacă ai primit-o, fii atent, cu Dumnezeu nu este de joacă și este o judecată a noastră. Judecata nu începe cu oamenii din lume, ci începe cu noi și scăpăm foarte greu. De ce v-am prezentat dumneavoastră istoria aceasta? Uitați de ce. Vorbind despre a-L pune pe Dumnezeu întâi, înainte de toate, mulți dintre noi, cel puțin cei care sunt obișnuiți cu programele acestea, se gândesc, o fi ceva, n-o fi ceva. Eu vreau să vă spun la dumneavoastră, toți îmi spun mie și vă spun și dumneavoastră, trebuie să luăm foarte în serios avertismentele cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne facem socotelile în funcție de judecata care va începe cu noi, și că e o judecată foarte serioasă dacă Scriptura ne face cunoscut că cel neprihănit scapă cu greu. Și încă mai amintesc un cuvânt. La Luca, capitolul 9, versetul 26, citim: căci de oricine se va rușina de mine, Domnul Iisus vorbește aici, și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Înțelegem noi? Știți ce înseamnă asta? Dacă noi ne rușinăm de Dumnezeu sau îl punem pe planul 2 pentru alte motive, atunci Domnul Iisus Hristos se va rușina și El de noi când vom fi în slava Tatălui. O să mă întrebați ce înseamnă asta? Am să vă răspund, nu știu. Dar este o situație foarte gravă când Domnul Iisus se va rușina să ne menționeze numele nostru înaintea Tatălui, pentru că noi acum aici pe pământ am privit cu atâta superficialitate relația noastră cu El și pentru un câștig de nimica, pentru o viață mai bună pe pământul acesta, pentru să avem o poziție mai înaltă în societate, l-am pus pe El pe planul 2, 3, ultimul care fi fost și nu pe primul plan. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului de astăzi, să ne ajuți să luăm foarte în serios avertismentele tale, să ne arăți, Doamne, cât de mult meriți Tu să-ți dăm primul loc Ție, care ai dat totul pentru noi. Tu ne-ai dat nouă pe Domnul Iisus tot ce ai avut, arătându-ne prin aceasta cât de mult ne-ai prețuit, cu cât mai mult trebuie noi acum să răspundem cu aceeași monedă de dragul Tău, primind orice să fie pe planul 2 în lume, iar Tu să rămâi primul și singurul drag al nostru. Vă te rugăm lucrul acesta din dragoste pentru Domnul Iisus și pentru fericirea noastră veșnică. Amin.
Psalmistului, ispita lumii, i-a zis frumos mai când ți-ai vrea.
dar lumii aur toți așteaptă. Doar mie dacă mi-ai cânta, doar mie dacă mi-ai cânta. El nici nu s-a uitat spre ea, a lumii aur toți așteaptă. Doar mie dacă mi-ai cântat, el nici nu s-a uitat spre ea, nu s-a uitat spre ea. Atunci i-a zis Iisus, o vino, cântă doar de jertfa mea. Vei plânge acum, vei sângera, dar cerul întreg te va cânta, dar cerul întreg te va cânta. El i s-a dat cu tot ce avea. Vei plânge acum, vei sângera, dar cerul întreg te va cânta. El i s-a dat cu tot ce avea, cu tot, cu tot ce avea.
Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 17 de la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 9, de fapt începând cu 16, pentru ca să avem o înțelegere mai deplină asupra contextului. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Iar 17, fiindcă Scriptura zice lui Faraon: Te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Am amintit în câteva rânduri și continuăm să amintim că Epistola lui Pavel către Romani este o carte foarte greu de înțeles, poate una dintre cele mai dificile ale Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să fim însă liniștiți că adevărurile de temelie de care avem nevoie din această carte, pentru fiecare, sunt limpezite de Duhul Sfânt. Cine vrea să înțeleagă mai mult, poate, adâncindu-se însă mai mult în cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu, folosind mai puțin timp pentru ziare, pentru emisiunile de televizor, pentru spectacole și așa mai departe, și adâncindu-se mai mult în citirea Cuvântului lui Dumnezeu, cât și a altor lucrări creștine care vorbesc despre asta, poate să înțeleagă mai mult. Desigur, la rădăcina tuturor acestora stă dorința sinceră și arzătoare după a cunoaște ceea ce Duhul Sfânt vrea să descopere. Pentru că am putea avea la îndemână cele mai documentate cărți creștine din lume cu privire la adevărurile Scripturii, dacă Duhul Sfânt nu ne dă lumină, nu au nici o valoare pentru noi, ci dimpotrivă ne împiedică, pentru că ne fac să ne socotim înțelepți în timp ce suntem goi pe din lăuntru, pentru că nu avem lumina călăuzitoare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Recurgând din nou la ilustrația pe care am mai folosit-o și cu alte prilejuri în ce privește raportul dintre curentul electric în sine și instalația prin care circulă, am să spun din nou că poți să ai cea mai sofisticată instalație electrică, făcute cu conductorii cei mai buni, probabil de aur dacă vreți. Dacă pe această instalație nu circulă curentul electric, la ce bun mai este instalația? Va fi mult mai bună o colibă de peste drum, care are cea mai rudimentară instalație electrică, dar are curent. Acolo ne putem încălzi, avem și lumină și căldură, în timp ce aici, în casa aceasta tip castel, care are cea mai sofisticată instalație electrică, nu avem nici de una, nici de cealaltă. Tot așa stau lucrurile și cu privire la relația dintre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cunoștințele noastre. Putem să avem cele mai rudimentare cunoștințe despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre alte cărți creștine, Dacă avem Duhul Sfânt care să ne lumineze, atunci ne putem bucura de lumină și căldură. Atunci când rămâi sub călăuzirea Duhului Sfânt și a cuvântului Sfintei Scripturi, este cu neputință să te rătăcești. Dragii mei, în orice problemă a vieții, Scriptura Sfântă are de zis ceva, deci cercetează-o. Versetul acesta, 17, asupra căruia medităm, începe cu aceste cuvinte, fiindcă Scriptura zice. Deci, fiindcă Scriptura zice, zic și eu. Și ce zice Scriptura, am să zic și eu. Așa spune Sfântul Apostol Pavel, așa trebuie să spunem și noi, în orice timp și în orice loc. Ce zice Scriptura, zic și eu. Toată Scriptura este insuflată de Duhul lui Dumnezeu, cum citim la 2 Timotei 3,16, atât Vechiul cât și Noul Testament. De aceea trebuie să o cercetăm pe toate în întregime. Fericitul Augustin zicea, Noul Testament este ascuns în cel vechi și Vechiul Testament în cel nou se descopere. Versetul acesta deci spune, fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Câtă liniște și încredere ar trebui să avem noi, cei care ne-am predat Domnului, că toate împrejurările, toți oamenii, de la cei mai mari până la cei mai mici și însuși diavolul, se află sub puterea lui Dumnezeu și că nimic nu vine la întâmplare în viața celor credincioși. Faraon, deși era vrăjmașul poporului lui Dumnezeu, poporului Israel, totuși puterea lui Dumnezeu se arăta prin el. Cu cât împotrivirea lui era mai mare față de Israel, cu atât Dumnezeu făcea mai mari minuni ca să-și dovedească și în fața vrăjmașilor și în fața credincioșilor săi puterea și înțelepciunea sa cea mare. Împotrivirea vrăjmașilor este un mijloc strălucit pentru arătarea puterii lui Dumnezeu în folosul veșnic al credincioșilor săi. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Cu cât vrăjmașul caută să împiedice și să ascundă numele lui Dumnezeu, cu atât se vestește mai mult peste tot pământul. Prigoana din totdeauna a întărit credința în inimile credincioșilor și a făcut să se lățească lucrarea Evangheliei pe pământ. Acolo unde arde cu adevărat focul credinței, vântul prigoanelor îl aprinde mai mult și mai puternic. Unde este doar o închipuire a credinței, un tablou, vântul prigoanelor nimicește totul. Dovezi avem destule în istorie. Frații mei, să nu ne temem de împotrivirea oamenilor, a diavolului sau a suferințelor din noi. Totul este rânduit de Dumnezeu ca să vină asupra noastră, pentru ca El să-și arate desăvârșit puterea Lui în fața tuturor. Acesta este adevărul. La versetul următor, la versetul 18 din Romani 9, citim. Astfel El, adică Dumnezeu, are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Scumpii mei, dacă mă predau Domnului și mă închin înaintea Lui, chiar când aș ști sigur că El mă respinge, e dovada cea mai puternică a unei credințe adevărate și a unei iubiri dezinteresate. Acest lucru este foarte plăcut și prețuit de Domnul. Împrejurarea în care ne este prezentată femeia cananeancă, de la Matei capitolul 15, versetele 21 până la 28, ne este adânc grăitoare. Ce ne rămâne nouă este, deci, să ne predăm Domnului și să ne închinăm înaintea Lui. Pentru aceia dintre dumneavoastră care ascultă acum prima dată programele noastre, am să le fac cunoscut că în lecțiunile precedente am vorbit mai pe larg despre ce anume vrea Dumnezeu să spună prin cuvântul acesta că are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Cine deci dorește să cunoască mai mult relația dintre predestinație și liberă alegere, să facă bine și să-și procure mesajele precedente. Ne mulțumim acum să spunem că mari și adânci sunt tainele lui Dumnezeu. El este bun, desăvârșit de bun, atunci când nouă ni se pare că este rău și neînțelegător față de suferințele noastre de neînlăturat sau dorințele noastre neîmplinite. Înțelepciunea și dragostea lui cunosc adânc nevoile noastre. Dacă ne lipsește răbdarea, el ne trece prin suferință, dându-ne astfel prilej și motiv pentru răbdare. Dacă ne lipsește pocăința adevărată, atunci ne lasă împietriți până la o vreme hotărâtă, când se adună dovezi puternice înspre convingerea noastră și astfel să se facă o lucrare durabilă în noi. Cât de interesant, cât de ciudat, cât de potrivnic înțelegerii noastre lucrează el, dar spre binele nostru veșnic. Astfel scrie versetul aici, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Să îndrăznesc la Dumnezeu, asta este partea mea, chiar dacă mi se pare că m-am pietrit. Asta e numai pentru o vreme. Și să cred și să mă încred în harul lui. Astfel nu voi fi izgonit afară. Să nădăjduim deci împotriva oricărei nădejdi, așa ca și Avram, cum ni se arată la Romani 4:18, căci atunci se bucură Dumnezeu și ne trimite lumina sa mângâietoare. Dezvoltând mai departe subiectul acesta, la versetul 19 din Romani 9 citim: dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voiei lui? La întrebarea aceasta vom găsi răspunsul în versetul următor, versetul 20. Haideți acum puțin să poposim în jurul acestui verset cu o meditație. Dragii mei, împotriva voii dreptății dumnezeiești poate sta numai voia dragostei dumnezeiești. Repetăm, împotriva voii dreptății lui Dumnezeu poate sta numai voia dragostei lui Dumnezeu. Când voia dreptății dumnezeiești a hotărât pedeapsa tuturor păcătoșilor, voia dragostei dumnezeiești a hotărât mântuirea tuturor păcătoșilor. La 1 Timotei 2:4 citim, el, adică Dumnezeu, voiește ca, vă rog luați aminte, toți oamenii să fie mântuiți. Da, știu, se pare foarte contradictoriu, dar ascultați ce spune cuvântul. El voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și voia dragostei lui Dumnezeu, în final, biruiește totul. Dacă nu poți intra în templul mântuirii pe ușa dreptății dumnezeiești, intră pe ușa dragostei dumnezeiești și nu vei întâmpina nicio împotrivire. Fericitul Augustin spune: vrei să scapi de mânia dreptății lui Dumnezeu? Fugi în brațele dragostei lui Dumnezeu. Privit prin ochiul harului, versetul de mai sus, ca și celelalte versete de pe lângă el, se deslușește într-o lumină frumoasă și dătătoare de nădejde, căci la urma urmei vom descoperi cu toții că Dumnezeu în întregime, adică împreună cu dreptatea și mânia lui, este de fapt numai har și iarăși har. Gândurile și planurile lui față de noi păcătoșii sunt numai bunătate și îndurare. Cei care ar putea sta împotriva voiei lui Dumnezeu de a ne mântui, suntem de fapt noi. Dacă noi nu vrem să primim ceea ce harul lui vrea să ne dea, el nu ne poate da cu forța. Din privința lui însă, așa cum am citit, în ce privește dragostea lui, el vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Pentru orice păcătos este deschisă poarta harului mântuirii. Nimeni nu se va putea dezvinovăți, când e vorba de mântuire, că ar fi întâmpinat vreo împotrivire din partea harului lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la mântuire. Să nu uităm lucrul acesta și să nu-l neglijăm. Cea mai puternică garanție pentru mântuirea noastră este Domnul Iisus Hristos. El a gustat moartea pentru noi toți. Prețul plătit de El pe crucea de pe Golgota este pentru toți datornicii față de dreptatea sa dumnezeiască. Trebuie ca noi să îndrăznim la Dumnezeu dacă vrem cu adevărat să avem parte de această mântuire. Brațele dragostei sale sunt întinse spre noi să ne cuprindă pe fiecare, absolut fiecare om care a populat și va mai popula încă bătrâna noastră planetă Pământ. Aparenta contradicție dintre libera alegere și predestinație să lăsăm în seama lui. În ziua în mare, când vom ajunge odată la el și vom fi la fel ca el, când vom putea să primim lumina lui, el ne va arăta în ce chip desăvârșit de armonios se împacă aceste idei, părute acum contradictorii pentru noi, predestinația și libera alegere. În ceea ce ne privește pe noi însă, atâta vreme cât, așa cum am citit versetul din Timotei, ni se spune limpede că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și cum ni se spune la Ioan 3:16 că Dumnezeu a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru ca oricine crede în El să aibă mântuirea, bazați și întemeiați pe aceste versete, este datoria și chemarea noastră să ne prezentăm înaintea Lui, să-i cerem mântuirea pe care o are pregătită prin dragoste și prin har, nu mântuirea prin lege. Dacă Dumnezeu a lăsat în cuvântul Lui atât de limpede și această învățătură despre predestinație, a făcut-o pentru inimile viclene care, nevrând să capete mântuirea Lui Dumnezeu, caută, zice românul, nod în papură, adică să dovedească lui Dumnezeu, la fel ca și Adam și Eva, că ei ar fi vrut, dar Dumnezeu nu i-a lăsat. Să nu ne lăsăm însă înșelați, în ziua cea mare, ei vor vedea, toți aceștia, vor vedea cum și-au furat căciula singuri și cum au căutat să-L mintă pe Dumnezeu, ei care, de fapt, n-au vrut să primească Evanghelia Harului și a bunătății Lui. Iubiți ascultători, în încheierea programului R076 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, ne exprimăm dorința fierbinte din inimă ca aceste mesaje să-și atingă țelul, descoperind fiecăruia dintre noi bunătatea și harul lui Dumnezeu, dragostea Lui care este gata să primească pe oricine care se arată dispus să o primească. Binecuvântările lui Dumnezeu mari și minunate fie și rămână peste noi toți, așa cum ne-a pregătit El în Domnul Iisus Hristos, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.
Ce lucruri minunate ți-arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun polos. Prin Duhul Sfânt și tu să fii de ele cât cerul de pământ. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La Harul tău.